Hva skjer, Akash?
Chilleren.
Jeg føler den sveisen din forandrer seg hver gang vi setter oss her. Hva er det som skjer?
Jeg klippte meg kort, da.
Du er professional hair stylist, du.
Prøv.
Men sist jeg møtte deg, så husker jeg at du har klippt deg. Men nå føler jeg du har klippt deg igjen.
Det er fordi nå har jeg begynt å bli litt mer komfortabel med hvordan jeg skal style.
Okay.
Jeg prøver nye ting hele tiden.
Ok.
Persian sensation.
Skjønner. Balsamen lukter den herfra. Og apropos balsam og krøller, vi har en annen her borte med veldig fin sveis også.
Veldig fin inngang.
So cool. Ikke sant?
Veldig.
Den var fin.
Veldig.
Stor applaus for det. Vi nærmer oss episode 100.
Stort.
Det er veldig stort. Det er stort for oss. Så vi gleder oss til å nå den milestone der. Det er 2 år nå, ja. Faktisk over 2 år.
Sykt.
Grattis, det er lenge.
Det har vært 2 år med mental. Tobias ler bak kamera. Det har vært mye syke ting.
Det har gått gjennom mange kapitler, for å si det sånn.
Å, fy faen. Men vi har hatt jævlig mange kule gjester i løpet av den tida, og i dag har vi med enda en kul gjest, som faktisk har vært, også har vært request. De siste 2-3 gjestene vi har hatt nå, og de neste 2-3 gjestene vi skal ha, er de som har vært mest requestet. Mm. Så vi har bare gått for the big dogs. Dratt ut the big guns.
You're fans and friends.
Nå er du her endelig da. Velkommen til På Ekte Podcast.
Tusen takk.
Jeg må trykke på applaus-knappen.
Takk.
Vi har med oss Musti, representing Tøyen.
Ja.
Hvordan går det med deg?
Det går bra. Hvordan går det med dere?
Det går fint, ass.
Bare bra, ass.
Vi har gledet oss til å ha deg her.
Jeg gledet meg, ja.
Og vi har fått tilsendt, vi fikk tilsendt et par kule linker. Var det i dag vi fikk det? Eller var det i går?
I går.
Det var i går vi fikk det.
Mm. Jeg fikk i dag.
Du fikk i dag, jeg fikk i går.
Ja.
Jeg digga coveret, by the way.
Tusen takk.
Vi skal snakke mer om det her etterpå. Jeg synes coveret var dritfett.
Shoutout Mike.
Ah, ja, det er Mike som har gjort det, ja. Shoutout til han. Så ja, jeg fikk tildelt linken til nye prosjektet ditt, som kommer til å være ute når denne episoden her er ute.
Mm.
Hva heter prosjektet?
Prosjektet heter... Eller, vi har faktisk ikke sånn helt satt oss på navnet
wow,
enda.
Okay.
Som er ganske sjukt, fordi det er ikke lenge til i det hele tatt til det kommer ut. Men det har vært veldig mye frem og tilbake. Så jeg vet liksom ikke om jeg skal si hva jeg skal si, for jeg vet ikke hva det er enda.
La det være en surprise.
Jeg skal la det være en surprise. Men det starter i hvert fall med fornavnet mitt, det vet jeg.
Ok, kult.
Det er jeg sikker på.
Og det er hvor mange låter?
7 tracks.
7 tracks. Så det er en EP?
Ja, det er liksom
nesten, mini-album.
Det er akkurat et album, liksom.
Ja, kult. Ja, så vi har fått høre på det exclusively før alle andre.
Hva synes dere da?
Jeg digga det, jeg digga introen, og jeg digga den kniven i hjertet, er det den heter?
Ja.
Min favoritt er Crooks.
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 Det var de tre jeg likte best. Fett. Jævlig kult.
Det er fett at du sier, altså, det er to av de du nevnte nå, Crooks og Kniven i hjertet, er mine favoritter akkurat nå.
Mm.
Men det endrer seg konstant, liksom.
Ja.
Jeg føler når man lager musikk, så er det den nyeste låta som er ferdig, som er din favoritt. Og sånn er det alltid.
Ja, ikke sant? Men jeg fikk ikke med meg hvem det er som har produsert det her.
Det er Castell. Vi lagde jo første skiva sammen nå. Okay. Røyskega, så var det også Castell som var med. Så det føltes bare riktig å ha det med. Fordi jeg ser jo på denne skiva her som en sånn liten oppfølger ish, til, fra det første. Så det gir mening, ga bare mening å gjøre det med Castell.
Er du med på å bygge opp biten også?
Ja, jeg liker å være med på hele, være så mye involvert jeg kan. For på slutten av dagen, det er min musikk, det er min stemme, det er jeg som er ansiktet til produktet som gis ut. Så det hadde vært weird om jeg liksom bare rappet og bare, ok, ferdig, jeg stikker. Liksom.
Ja, ja.
Ikke det at jeg kan produsere, jeg kan ikke produsere for shit. Men jeg vet hva som høres bra ut. Og det går jeg alltid på.
Ok, så det er magefølelsen liksom?
Ja.
Hva slags musikk er det du har vokst opp med egentlig? Hva er det du liksom har hørt på?
Mye forskjellig, ja.
Som førte deg inn i rap, liksom. Ja, ja.
Mye forskjellig. Jeg har 7 søsken.
Har du? Wow!
Ja, jeg har 7 søsken. Det er mange, altså. Wow. Så har jeg... Shoutout Yusuf. Yusuf er crazy, ass.
Er det både brødre og søstre?
Ja, jeg har 5 brødre. Og så har jeg 2 søstre. Jeg er the middle child. Familie. Så jeg er liksom den som har fått... minst oppmerksomhet og mest frihet. Det er den liksom alltid vært den som blir litt sånn usynlig.
De har brytt seg minst om deg.
Ja, så jeg har sluppet unna med masse dritt liksom hjemme.
Ja, okay.
Men jeg har jo eldre søsken. Jeg tror jeg har 4. Altså jeg tror, fordi nå må jeg begynne å telle, så det kommer til å ta hele episoden. Han, nei jo, jeg har 4 eldre. Og de er jo sånn alt fra eldste er 87, og så er den yngste av de eldste 99. Så veldig mye musikk, bra musikk som kom ut på den tiden.
Fra forskjellige generasjoner.
Fra forskjellige generasjoner. Kult. Og fra forskjellige sjangere. Og til og med i somalisk musikk det året. Dritbra musikk som kom ut.
Norsk rap også, liksom?
Ja, jeg... greia med norsk rap, og jeg kommer til det etterpå, er at jeg fant legit ikke ut om norsk rap og norske artister før lenge etterpå. Jeg er oppvokst i England. Så når jeg kom tilbake, så var... ja, vi kan ta det, komme inn til det senere. Men for å svare på det spørsmålet om hva slags musikk jeg har hørt på sånn, det har jeg hørt på veldig mye forskjellig. Jeg kan liksom ikke ramse opp mange forskjellige låter, for det var ikke jeg som hadde lastet ned de låtene. Men låter man hørte høyt fra soverommet til guttene, eller fra søsteren min sin telefon, som man alltid måtte snike seg bort med, for det var hun hadde beste låtene på den telefonen. Men en artist jeg alltid kommer tilbake til er Trey Songz.
Wow, den forventet jeg ikke. Nei, det hele tatt.
Det er veldig weird, men det er fordi søsteren min var en skikkelig, skikkelig stor Trey Songz-fan. Hun var die-hard Trey Songz-fan på den tiden, når vi bodde i England. Så var det en sånn der boyband fra UK som heter JLS.
Ja, jeg husker det.
De var syke. Hun var die hard JLS-fan. Hadde liksom boka, så når hun ble ferdig på skolen der, så er det vanlig at man tar med seg bøker, altså en bok du liker liksom, og så signerer alle årboka og den boka de. Så hun tok med sin JLS-bok, kom tilbake, bare masse autografer og sånn. Men de var dritstore når jeg var liten der. Det var liksom, de hadde blow up via X-Factor eller noe sånt greier. Det var jævlig gøy.
Helt sånn boyband.
Ja, veldig, veldig boyband. Så når jeg hører på det nå, så er jeg sånn, det er litt sånn cringe. Greit å se tilbake på de tidene der. Men ja, men jeg hørte på veldig mye rap. Lil Wayne digget jeg når jeg bodde i England. Han syntes jeg var skikkelig fascinerende.
Når er det du bodde i England, bare for å få liksom tidslinja der?
Jeg er født her, jeg ble ferdig i barnehagen her. Og så rett etter barnehagen, så flyttet jeg. Så jeg var kanskje 5 når jeg flyttet til England.
Så vi snakker 2000 og...
Jeg husker ikke året jeg flyttet.
7, er det gøy?
Kanskje det.
Ja, 2006-2007. Shit, så Lil Wayne var peak Lil Wayne.
Ja, 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 100%.
Ja, ja, Carter 3 og sånn.
Ja, 100%. Og ikke bare, liksom, jeg synes ikke bare musikken hans var fet, men jeg synes han var dritkul. Måten han så ut, og tatueringene, piercingene, alt var bare, 100%. Håret var dritkult. Så når jeg kom fra skolen en dag, så hadde jeg liksom et bilde av Lil Wayne, bare sånn plakat som jeg ikke hadde hengt opp, men bare hadde det på rommet. Så kom mamma og skulle rydde, og sånn, hun bare, hvem faen er det her? Hvem er denne dama på bildet her, liksom? Jeg bare, shit, det er Lil Wayne, altså, det er dritkul.
Hun trodde du var en dame?
Ja, jeg bare, langt hår og sånn, og jeg bare, hva fuck er det her? Og jeg bare, ja, det er Lil Wayne, den er dritkul. Så jeg digget Lil Wayne, han var sånn, nesten litt obsesst med, når jeg var i England.
Og når vi først er inne på liksom, prosjektet ditt, da, det føles ut som det prosjektet her er... Kanskje, jeg vet ikke om, altså de første har sikkert vært, den første har sikkert vært personlig den også, men det her føles enda mer personlig, er det riktig å si? Det føles ut som du liksom, du tenker mye her, og du har liksom mye på hjertet fra liksom ting du har reflektert over.
Jeg vil si ja. Det er veldig personlig album, og så er det litt som du sier, jeg har ikke sluppet musikk på litt over et år nå. Så jeg har hatt veldig mye tid til å tenke, og bare reflektere og fordøye de årene som har vært, og de situasjonene jeg har vært i, og de rommene jeg har sittet i med de folkene, menneskene jeg har sittet i med. Så jeg har hatt veldig mye tid bare til å tenke over det, og fordøye typ alt det jeg ikke hadde tid til å fordøye da. Så ja, skiva er jo ganske personlig. Men jeg føler alt jeg gjør er veldig personlig. Det er veldig vanskelig for meg å ikke lage musikk som er personlig.
Jeg jeg er helt enig at du gjør det. Bare følte at på det prosjektet her så føltes det enda mer personlig. At det var nesten litt sånn der, altså ikke dark på en negativ måte, men du hører at du har gått inn i en sånn zone på en måte.
Ja.
Og, for jeg hørte liksom på introen som jeg digget veldig, og så hører jeg liksom det siste du sier på introen er at det er første gang i livet ditt du kan si du er lykkelig.
Ja.
Sier du, sånn du avslutter introen med det. Og liksom, hvordan har du kommet til det punktet?
Det tok kjempelang tid å komme til det punktet. Og jeg føler man ikke bare når man, ikke bare kommer man seg til det punktet, det er der man er lykkelig, men når man kommer seg til det punktet, så må du typ jobbe og gjøre alt du kan for å bli på det punktet.
Mm,
og det er det som er jævlig vanskelig.
Absolutt.
Men hvordan jeg kom meg dit er jo... Jeg har vært gjennom storm og masse weird shit, egentlig. Jeg startet med det her skikkelig ung, føler jeg. Og jeg er en jente i tillegg. Og så er jeg
muslim. Du har vokst gjennom hele den prosessen.
Så er jeg en mørk muslimsk jente som lager musikk. Det er ikke mange av meg som gjør det her.
Absolutt ikke.
Så jeg føler jeg hadde jo liksom en helt annen reise enn alle disse artistene som lager musikk. Nå, i dag, til en måte gå gjennom shit som ingen må gå gjennom til vanlig. Ikke det at, ja...
Ja. Så du har kjent på det å liksom vokse opp og modne i musikkbransjen, mens du prøver å liksom finne deg selv?
Ja, og det har vært vanskelig, som faen.
Det må være tøft.
Fordi i tillegg, du skal finne deg selv, og så skal du typ finne din sound, og så skal du finne liksom et ståpunkt der du skal stå for alltid. Mm. Og alt det å gjøre, alt det, altså, gjøre det fra når man er 16 år gammel til 21, er ikke lett i det hele tatt.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Fordi det er også, grunnen til at jeg tok opp det med introen, er liksom, du kommer også liksom, du starter med det på introen, om at du aldri har vært så lykkelig, men så når man kommer til, er det Krux-låta heter?
Ja, Krux. Ja.
Så snakker du om dette med liksom fire vegger i hodet du prøver å rive ned, og at du sitter fast her inne, sier du. Så liksom gå fra at du sier jeg har aldri vært lykkeligere, men så begynner du å si disse tingene, så det høres ut som det er liksom en sånn, kamp da, som du stadig går gjennom.
100%. Det er fett at dere tok opp Krux-låta. Fordi som de sier, så sier jeg jo på slutten av Rajo, som betyr håp på somalsk. Fun fact bare, hvis noen lurte på det. Men Krux heter Krux fordi den institusjonen jeg bodde på har byttet navn til Krux. Jeg bodde på institusjon som het Stivegard, men uttaler Stivegård. Og de hadde byttet navn til Krux de siste 6 månedene jeg bodde der. Så den låta kommer jo, samplen kommer jo fra den franske filmen Le Corist, som handler om en gutteinstitusjon som fikk en ny lærer som gjorde guttekor ut av dem. Veldig bra film, jeg anbefaler det til alle. Alle må se den filmen.
Hva sa du filmen het?
Le Corist. Det uttales sikkert på en veldig fransk måte. Men det skrives Les Coriste med CH.
Okay.
Veldig fin film. Veldig viktig film også. Fordi der jeg kjente meg så sykt igjen i den filmen. Som gjorde det at vi er jo Håkon lagde den låta legit timen etter vi så ferdig filmen. Men jo, den låta heter Krux fordi jeg bodde på en institusjon som heter Krux. Og de fire veggene man sitter fast i er den institusjonen. Okay. For jeg har typ tatt med meg den mentaliteten overalt. Så uansett hvor jeg er, om jeg sitter ute liksom, så er jeg alltid et rom med fire vegger for det.
Fordi en annen ting, en annen lyric som jeg vil liksom ta opp, som også traff meg, var når du sa, jeg liker ikke den jeg er når jeg sitter i et rom alene.
Ja.
Og da høres det ut som, ok, du reflekterer mye, ja. Du tenker mye, det er mye overtenking.
Ja, jeg er veldig... Jeg sier til vennene mine, sånn, jeg er flink til å rappe, men jeg er enda bedre til å overtenke. Liksom. Mm. Jeg er mye flinkere til å overtenke enn jeg er til å rappe.
Kan relate.
Så...
Men det er dritkult at du er bevisst på det.
Ja.
At du også overtenker deg frem til det at du er reflektert om akkurat det.
Mm.
Så det tror jeg er en sunn ting da.
Ja, jeg håper det. Jeg håper det er sunt også.
Men jævlig kult prosjekt, og jeg tror, for meg i hvert fall, jeg ble veldig positivt overrasket. Jeg visste ikke liksom hva jeg skulle forvente av det, eller jeg hadde liksom ikke noe formening på forhånd da, om hva det skulle være og hvordan det skulle høres ut. Og så så jeg det coveret, og så ble jeg sånn, wow, ok. Og så hørte jeg produksjonen, og så var det liksom litt sånn dark, og det var personlig, og jeg liker det veldig godt.
Ja, jeg elsker sånn dark musikk også.
Ja, ikke sant?
At du er så sårbar som du er, ja, i og med absolutt. At du snakker om at du aldri har vært så lykkelig som du har vært.
Mm.
Men også tar oss med på det, ikke sant? De mer dystre tankene.
Ja.
Det er en fin måte å blottlegge, i stedet for å si at du overtenker, og vise det.
Ja.
Skjønner du? Så det var veldig forfriskende.
Er det sånn at mye av det her kommer fra, for du nevnte i stad, vokse opp på Tøyen, muslimsk jente som rapper. Det må ha skjedd en del ting opp gjennom den tiden der, og oppveksten som har preget deg veldig.
Jeg føler alle som er som oss, og som vokser opp på steder som vi vokser opp på, har traumer. Jeg føler alle har traumer. Jeg føler alle i det rommet her sitter med traumer som de bare har begravd, som dere ikke vet om engang. Jeg føler det samme om meg selv. Og jeg hadde den samtalen her noen nylig med en venninne som var sånn, pratet veldig mye om sånn dra til psykolog. Og sånn og sånn og sånn. Og så var jeg sånn rett ut, bare sa, jeg er skikkelig redd for å dra til psykolog, for plutselig så kommer det opp traumer som jeg aldri liksom visste jeg hadde. Eller sånn shit som jeg har begravd langt nede, som jeg ikke vil vite om, liksom. Det er grunnen til at jeg ikke vil sitte i et rom med en fremmed og betale dem penger for at de skal høre på om hvordan jeg har det. Ikke det at det er en dårlig ting, for alle burde dra til psykolog om de føler at de trenger det. Men noen trenger det mer enn andre. Og de som trenger det mer enn andre, som meg for eksempel, som ikke tør å dra til psykolog fordi de er redde for å høre hva som har skjedd med dem, liksom. I don't fucking know. Jeg vet da faen hva som har skjedd med meg i barndommen, men et eller annet gjorde sånn at det klikket i hodet mitt, føler jeg.
Jeg tenker du må jo ha følt deg mye utenfor. Og jeg tror det er kanskje 100%. Der man går til musikk, fordi man føler en tilhørighet, eller det er en escape, ja, et sted.
Jeg har jo også flyttet mye rundt, og ja. Jeg har altså, som vil si at jeg har måttet starte på nytt ganske mange ganger. Og for et barn, det må prege sikkert veldig. Som kanskje har gjort det sånn nå, i dag, at jeg har litt vanskeligheter med å typ, forholde meg til folk lenge. Eller typ, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men jeg har vanskeligheter med å typ, skape bånd med folk. Fordi jeg er alltid sånn, og jeg har blitt vant til å dra, eller flytte. Altså aldri vært vant til å sitte på et sted.
For du har også visst at du skal pakke tingene sine snart.
Som også har gjort meg veldig rastløs. Som gjør sånn at jeg sliter med å sitte rolig akkurat her nå også. Så jeg tror kanskje det har mye å gjøre med det. At jeg har flyttet mye rundt og blitt tvunget til å starte på nytt. Og ikke bare flyttet rundt i samme land, men flyttet rundt i andre land som har andre kulturer. Som har gjort sånn at jeg får sjokk. Overgangssjokk.
Ja, du tenker på sånn som London og...
Ja, jeg bodde i, ikke London, men jeg bodde i Milton Keynes, som er en drøy time nord fra London.
Ok.
Og så har jeg bodd i hjemlandet mitt, Somaliland, som også er, så, som dere sikkert vet, helt annerledes enn Norge og England. Så jeg føler det har hatt veldig mye å gjøre med den jeg er i dag, og ja, hva som skjer med meg i dag da.
Det er jo mye å ta inn og liksom, tre kultursjokk opplevelser, tre forskjellige land, tre forskjellige kulturer. Det må jo være mye å fordøye.
Når var det du flyttet til Somalia?
Når jeg flyttet tilbake fra England, så flyttet vi til Norge. En ting jeg er veldig dårlig på med denne flyttingen er årene jeg flyttet. Men når vi flyttet tilbake fra England, så begynte jeg i 5. klasse. Så fullførte jeg 6. trinn på Tøyen skole, og så flyttet jeg til England. Jeg vet ikke hvilket år det var da jeg gikk 6., men flyttet til England. Nei, jeg flyttet til Somalia. Beklager. Og så var jeg der 1,5 år, tror jeg. Litt under 1,5 år. Men vi flyttet jo dit egentlig, fordi bestefaren min, pappaen til mamma, hadde fått slag for 3. gang. Og det var liksom hans siste året hans, da trodde vi. Så vi skulle ned for å liksom bare henge rundt i, med familien der. Så kom vi tilbake, og så bodde vi i Norge, flyttet tilbake til Norge. Så det har vært veldig mye sånn, det har vært England, Norge og Somalia som har vært de tre jeg har dratt tilbake til. Men jeg tror England, fordi mamma elsker England, hun skal kanskje flytte dit nå etter at min lille søster er 18. Så grunnen til at vi flyttet til England er 100% på grunn av mamma. Men hvis dere spør henne nå, så er det fordi hun kommer til å si til dere at hun ville at vi skulle få 6 i engelsk. Noe vi aldri fikk når vi kom tilbake. Men ja, jeg tror mamma hadde veldig store drømmer for alle barna sine. Hun er veldig mange av oss. Hun er 8 av oss, så jeg skjønner tankegangen hennes. Men det kan ikke ha vært lett for en enskild mamma å flytte 3 ganger.
Nei, absolutt ikke.
Med 8 barn, det er helt sykt.
Wow, ja, det er mye,
ja, det skjønte jeg ikke før jeg ble, altså før nå liksom.
Har du hatt samtale med hun om det?
Ja, men det, mamma er veldig, det er komisk, altså, mamma er sånn, hun gjør alt veldig morsomt. Så om vi sitter og snakker noe seriøst, så er det sånn, whatever liksom. Det er lettest for meg. Ja.
Men så opp i alt det der, alle de kulturkrasj-opplevelsene du har hatt, følte du også at den flyttinga gjorde at du fikk liksom opplevd mer av kunst og kultur og sånn i disse forskjellige stedene? Ble du eksponert for mer?
Ja, 100%. Ja. Jeg ble eksponert for veldig mye kule ting. Kjempefete ting. Skolen i England var dritbra. Jeg har alltid sagt at når jeg bodde i England, så var jeg mye flinkere på skolen enn det jeg var på Tøyen skole her i Oslo. Som jeg skjønner nå er fordi det var kulere ting å se der enn det har vært her for barn. Man hører jo her om kidsa som trenger fritidsklubber, som trenger kule ting å se, fordi det ikke er nok for oss her. Og det tror jeg de er veldig flinke med, i hvert fall den byen jeg bodde i, den skolen jeg gikk på for kids, i hvert fall på den alderen jeg var, til å vise kule ting og ta med kidsa på fete ting som gjør sånn at de ser større. Det er et større bilde. De har enda flere ting å velge mellom og gjøre også. Her, når jeg gikk på videregående, så var det sånn, du skal gå helse og oppvekst, fordi det er som dere gjør. Skjønner du? Hadde jeg gått på skole der og vært, og så skulle på videregående, så hadde jeg 100% gjort noe, gått en mye fetere linje, fordi det er mye fetere ting å se der. Fordi de putter fetere ting på bordet for kids enn det de gjør her, føler jeg.
At de kidsa der borte blir eksponert mye mer for kunst og kulturprosjekter.
Man lærer mye mer, føler jeg. Man lærer mye fortere. Man begynner på skolen ett år tidligere i England enn det man gjør i Norge. Så jeg føler det også har noe å gjøre med at man vokser litt opp fortere. Du må bli moden ett år fortere enn de i Norge når du er i England. Som gjorde sånn at når jeg kom tilbake, så var jeg liksom, jeg vil ikke si at jeg var dritsmart på skolen, men jeg skjønte at når jeg kom til Tøyen skole og lærte det her, så skjønte jeg at det her lærte jeg i fjor. Så de er allerede ett år bak, liksom. Så jeg gikk et trinn to ganger. Jeg gikk femte to ganger. Jeg skulle egentlig begynne i sjette trinn, men fordi jeg bodde i England, så måtte jeg gå femte igjen. Som gjorde sånn at jeg dreit i skolen. Jeg syntes skolen var whack, liksom. Da logget jeg ut. Da begynte jeg skulke. Da begynte jeg å stjele nøkkelen fra læreren min og stjele is fra fritidsklubben i skolen, liksom. Da var jeg sånn, fuck it, skolen er ikke for meg. Men jeg vet at hadde jeg blitt i England, så hadde jeg digget skolen. Fordi jeg syntes skolen var dritgøy. Jeg var den første som var oppe, første med uniform, første på skolen, hver eneste dag. Tøyen skole, jeg tror jeg, Tøyen og Jordal, jeg var ikke mye der i det hele tatt.
Så du skal jo ha din første solokonsert.
Ja.
11. november. På Sentrum Scene. Som jeg tror veldig mange gleder seg til. Kan du snakke litt om den konserten? Hvorfor første solokonserten din nå?
Jeg slapp jo første albumet mitt 7. februar 2020. Som, og så har jeg bursdag 9. mars. Så når jeg feiret bursdagen min, uka etter der, så var det stengt. Alt var stengt. Som gjorde sånn at Sentrum Scene-konserten ble satt på vent. Hele Norges turnéen min ble satt på vent. Alle konsertene jeg skulle spille med albumet da ble satt på vent. Og da måtte jeg gjøre sånn at hva er det man gjorde da under korona? Man hadde livestream konserter som var dritkjedelig for artister som digger å stå på scenen og interact med publikum og sånn. Jeg synes det var det kjedeligste året noensinne.
Det var mye av det under korona.
Dritmange livestream. Altså, jeg vet ikke hvor mange konserter jeg spilte for et fucking kamera. Liksom, jeg ble så lei og irritert på slutten der. Men det gjorde hvertfall sånn at jeg måtte sette alt det kule på vent. Så grunnen til at vi gjør Sentrum nå er jo fordi jeg ikke fikk gjøre det da.
Ja. Det gir mening. Og så har vi jo snakket litt, vi snakket på telefonen, meg, deg og Ali, shoutout til Ali.
Shoutout.
Det er noe spesielt du skal gjøre under disse konsertene, kan du si noe om det?
Yes. Vi har bestemt oss for å sette av gallerien oppe for kids som er under 18. Så jeg har gjort sånn at jeg var nylig på Tøyen skole nå, og besøkte kidsa der oppe 7. trinn for å dele ut billetter til denne konserten. Og vi skal gjøre det på flere skoler. Bare samle så mange kids vi kan, egentlig, og ta med dem på konsert. Fordi som vi snakket om nå, hvor ofte er det de er på konsert? Hvor ofte er det de ser kule ting, liksom?
Så når du sier ta dem med på konsert, du mener de skal få lov til å se konserten din gratis?
Ja.
De skal få lov til å komme og
100%.
Få reserverte plasser helt gratis og kunne 100%. Se showet ditt?
Altså, helt gratis. Ingen kostnader.
Hvorfor det? Hvorfor vil du... Applaus først og fremst, ja. Men hva fikk deg til å gjøre dette?
Fordi jeg skulle ønske at noen gjorde det for meg sånn da jeg var liten. Jeg dro ikke på min første konsert før Drake kom til Norge i 2016.
Telenor Arena. Ja, Telenor Arena. Er det første konserten din ever?
Første konserten min ever. Og det er sykt.
Det er sykt.
Ikke bare min første konsert, men jeg bodde på institusjon mens det her skjedde. Og jeg husker ikke, jeg fikk den billetten i gave, tror jeg. Eller så hadde jeg kjøpt det, eller jeg husker ikke. Men den institusjonen jeg bodde på var 6 timer unna Telenor Arena.
Seks timer,
jeg bodde i Evanger på et fjell, liksom.
Så fikk du billetter til Drake, Telenor Arena, og det var første konserten din?
Første konserten min, så jeg satt meg på tog med...
Shit.
Jeg måtte ha med meg som institusjonens barnevakt nesten, fordi jeg var jo under 18, så jeg bodde i vekke. Men han dro ikke på konserten da, jeg fikk dra alene med vennene mine og sånn. Men i hvert fall, det var min første konsert, og jeg hadde reist 6 timer med tog fra Voss. For å se
Drake. Så det var en hel sånn experience, det var en hel dag, liksom.
Det var en hel opplevelse, det var en hel dag med...
Hva synes du om konsertene?
Der og da, jeg synes det var dritfest, for det var min første konsert. Der og da, jeg bare, det her er dritstort, liksom. Men når jeg ser tilbake på det nå, så var det helt ok. Helt ok.
Tobias.
Ja, det var ikke bror der...
Det var når den hadde den store globen.
Ja, den globusen.
Det var Hotline-tiden.
Hotline-tiden.
Ja,
ja, ja. Svær globe.
Ikke bare det, men Telenor Arena er ikke så kjent for lyd og, nei, og sånt, uansett. Nei, ja. Men jeg sa ikke, jeg tenkte ikke på lyd eller noen ting da. Jeg ser tilbake på det, og så var det liksom ikke all that. Men det var en konsert, og for meg så var det en opplevelse der og da som jeg digga. Og det er typ det jeg prøver å gi.
Det gjorde noe med deg.
Det gjorde noe med meg, det klikket noe i hodet mitt som gjorde sånn at jeg vil mer på konsertet, jeg vil høre mer på musikk, jeg vil gjøre musikk, skjønner du? Det er det jeg håper de kidsa opplever også. For uansett om det er selv om de ikke kan noen ting om konsert, jeg kunne ikke shit om konsert, liksom.
Ja, ja, ja.
For meg det var en dritstor dag. Og jeg husker den dagen, altså, jeg husker alt som skjedde den dagen. Jeg husker at jeg dro til 7-Eleven etter og kjøpte en vannflaske, fordi det var dritvarmt der inne. Så jeg håper typ, at det bare sparker noe hos dem.
Dritkult.
Som gjør dritkult. Kanskje sånn at en liten gud synes at lysene, måten de fungerer på, er dritfett. Kanskje han vil jobbe med det.
Det sparker noe i 100%. Dem. Du husker, som du sier, du husker hele dagen. Du husker hvordan du kler på deg, og du forbereder deg, og kanskje litt nervøs. Og, ja, ja.
Jeg var nervøs om jeg skulle oftere, liksom. Men jeg håper jo det er det som skjer i hodene til disse kidsa her. Fordi de er fremtiden, jeg lover, de er viktige. Hvis man ikke behandler disse kidsa her som om de skal sitte på Stortinget om 10 år, hvem skal gjøre det?
Mm.
Noen må liksom behandle dem som de kongelige folka de er,
ja.
Så det er liksom målet da med hele dette her. Så jeg var på høyskole, delte ut billetter, delte ut litt merch, sånn at de kan ha på seg noe på konserten, noe altså et plagg de kan se tilbake på da, etter konserten. Så nå skal vi videre til noen andre skoler de dagene her fremover, og så dele ut de siste billettene. Så det er målet.
Dritfett.
Tusen takk.
Det er dødskult. Jeg vil også tro at kanskje litt av grunnen til at man gjør det, du var jo litt inne på det i sted, at når du vokste opp, og til og med når jeg vokste opp, så er det sånn at man er ikke så eksponert for disse tingene, og det er ikke så normalt i hjem som vi er fra, å dra på ting som en konsert. Ofte ser du liksom kid som ser ut som oss, som henger utenfor gjæret, og ser over gjæret på konserten, fordi 100%. De har egentlig ikke lov av foreldrene sine å dra, eller de har ikke råd til å dra, det er dyrt. Ikke sant? Så det ligger kanskje noe i det.
Ja, 100%. Det var jo grunnen til at vi startet med... Det var jo det som ga meg ideen til å gjøre det her. Fordi, som du sier, det er ikke vår kultur å ta med at mamma og pappa tar med oss på konserter, og pappa setter deg på skuldrene for å se artisten. Aldri skjedde med meg før. Og jeg antar at det aldri skjedde med dere heller.
Aldri.
Og det er jo fordi det er ikke oss, det er ikke sånn vi gjør. Ikke sant?
Ja.
Jeg har bodd på Tøyen hele livet mitt nesten, og jeg har alltid visst at Øya-festivalen skjer der borte, fordi jeg hører bassen fra balkongen min. Men jeg har aldri vært der. Første gang jeg var på Øya, fordi jeg skulle spille på Øya. Og sånn har det alltid vært. Om alle stedene jeg har vært, alle venues jeg har vært i, det er ikke fordi jeg har sett min første konsert der, det er fordi jeg har spilt min første konsert der. Som er helt sykt, fordi vi bor i Oslo, vi bor i Norge, det er festivaler og konserter og eventer skjer hele tiden. Men hvorfor har ikke vi vært på disse greiene her? Hvorfor hadde jeg min første hvorfor så jeg min første konsert i 2016? Hvorfor var jeg ikke på min første barnefestival i 2007? Det er jo fordi det er ikke oss.
Det er en kulturgreie, er en kulturgreie som vi har. Greie, som
nordmenn er veldig flinke på det. Mm. Veldig flinke. Men hvis vi ikke starter med kidsa, hvem skal starte med kidsa?
Absolutt. Jeg må spørre deg, Kars, var det vanlig for deg der du vokste opp, at dere dro på konserter i Kongsberg, liksom? Under oppveksten? Ble du eksponert for det mye?
Ikke nødvendigvis med foreldrene mine, men det var ikke noe problem å dra med kompiser, liksom.
Ok, så du var mye eksponert for det?
Ish. Jeg dro litt på konsert der, men jeg hadde ikke så veldig stor interesse, for jeg faktisk dro på min første konsert. Da skjønte jeg at det var
ja, ikke sant? Ja.
Men det er, når man ikke er eksponert for det i det hele tatt, altså jeg har fortsatt ikke vært på en konsert med foreldrene mine, utenom Spektrum-greiene, men da har man jo ikke, det er ikke en tanke som faller deg inn, ikke sant?
Ja.
Du er litt likegyldig.
Ja.
Helt til du faktisk er på det, så får du mer
smak. Akkurat.
Ja, jeg vil bare stille et spørsmål, Mosti, fordi for det første, jeg synes det er dritkult at du bruker plattformen din til å bygge opp youth og liksom tar det ansvaret da. At du ikke bare gjør det liksom for kunsten alene, men for kulturen rundt det.
Ja.
Og når du nevner Øya, jeg var ikke der personlig, men en ting som jeg så som var kaos, det var når du gjorde den fri-Falastin-greia.
Ja.
Så jeg vil bare spørre deg, hvordan var det for deg? Å bruke stemmen din til noe vi alle liksom kjenner på, men som media gjerne suppresser litt og ikke lar komme fram.
Du vet, når man gjør noe som man typ ikke får lov til, når man snakker om noe man ikke skal snakke om, fordi det gjør folk ukomfortable, gjør sånn at når man gjør det, så har det aldri føltes mer bra, liksom. Det føltes veldig bra å gjøre det, fordi jeg vet at det er flere tusenvis av mennesker ute der, så kommer de se på det her. Kanskje det vekker noe i det, minner dem på at vi har det dritnice her, men et eller annet sted dør barn akkurat nå, mens den låten her spiller ferdig. Så det var en påminnelse, liksom, på at det har, ja, det har vært en dritnice dag, det har vært veldig fine dager på Øya, men folk dør. Tenk på det på vei hjem.
Ikke? Absolutt. Og skape en bevisstgjøring rundt et så viktig tema som det. Det er dritfullt. Jeg tror liksom grunnen til at jeg tok opp dette med konserter og være liksom eksponert for ting og det å konsumere kultur, er igjen, det er sparket fra en shoutout til Ali, en samtale vi hadde på telefonen. Hvis du selv da kan si litt om når du opptrer konserter, hvordan ser det ut i publikum? Hvordan er ditt publikum på en måte representert? Ser du mange som ser ut som deg?
Nei.
Okay. Ikke det hele. For det er veldig interessant.
Det er kjempeinteressant, og jeg har hatt en samtale med Ali mange ganger siden vi startet å jobbe sammen. Og når jeg står på scenen, når jeg sier Øya-festivalen, de menneskene dere tenker på nå, er de menneskene jeg ser i publikum. Så jeg ser ikke folk som ligner på meg i publikum. Det er liksom majoriteten av folk som er på konsert er Øya-festival-deltagere, liksom. Norske hvite menn, norske hvite jenter, gutter og kvinner, fordi som sagt, det er sånn de gjør, det er sånn de kan.
Igjen, det er ikke kultur hos oss.
De er flinke på det, skjønner du. Så det er liksom, som også er, igjen så kommer vi tilbake til hvorfor jeg deler ut billetter. Fordi jeg vil at disse kidsa her skal komme på konsert til vanlig. Jeg vil at de skal ha varslinger på Facebook når skjer det noe i Oslo, liksom.
Du vil normalisere at folk som ser ut som oss, at det er vanlig for de å faktisk dra 100%. På event som det og gjøre det mer normalt?
100%. Så det er jo derfor. Bare normalisere det, som du sier. Og så er det en ting til som jeg har snakket med Ali om, som er samme greie. Lydmenn, lysmenn, så lydteknikere og lysteknikere og sånn. Ingen som ligner på oss. Ingen, så legit ingen. Altså, jeg har spilt veldig mange konserter, og lydteknikere og lysmenn og sånn. Det er samme mennesker jeg ser. Og det har vært mange år siden jeg nesten begynte med musikk nå. Det er så weird at det ikke er, det er mangel på jenter også, liksom, i sånne bransjer, sånne yrker og sånn. som også igjen kommer tilbake til hvorfor man driver bretter. Fordi jeg vil se mer av oss.
Ja, ja, absolutt.
Mer av jenter som gjør ting som ikke er normalt for dem å gjøre, liksom.
Mm.
Jeg kommer tilbake på, til et spørsmål hele tiden, når jeg snakker med meg selv om denne saken her, som er, gjør vi nok for at kids som oss føler seg velkomne på sånne eventer?
Yeah.
Det er det jeg lurer på.
Kan jeg bare, jeg tror også en annen ting som er interessant å bare drøfte og snakke om, er at det kanskje også noen ganger, når jeg snakker om det her med referansepunkter, at det kanskje kan være noen ganger uttrykket ditt i musikken din, i visualsene dine, hva enn det er, i din artistiske uttrykk, som kanskje flyr, jeg håper ikke det er feil uttrykk å bruke, men at det flyr over hodet deres noen ganger, eller flyr forbi dem, er kanskje bedre å si.
Kanskje litt for langt utenfor.
Ja, at de ikke treffer dem helt.
Ja, den skjønner jeg. Men
føler du på det som artist, når du lager tingene dine, at prøver du å rette det mer mot dem, eller bare lager du det fritt?
Jeg lager musikk fritt, og jeg føler som en artist, så burde du lage musikk fritt. Du burde ikke tilpasse deg, ditt publikum. Fordi det er ikke, du velger ikke publikum. Musikken din
er tracker.
Ja, akkurat. Så jeg føler ikke man burde tilpasse seg. Men det er en fin tanke å, kanskje en fin tanke å ha når man lager musikk. At kanskje ikke lage det rettet mot en viss gruppe, men lag det for alle, føler jeg. Jeg føler, jo fort du retter mot en gruppe, så blir det jeg, dem, de. Skjønner du? Det blir en weird ting for publikum. Og jeg vil ikke at det skal være en, jeg vil at musikken min bare skal være musikk, fordi de liker musikk. De liker musikken min. De synes det er relatable, og de bare fucker med det sånn genuint. Så jeg vet ikke, ass. Men i hvert fall det spørsmålet om vi gjør nok, er bare det jeg alltid kommer tilbake til. Fordi jeg vet ikke. Jeg føler jo at vi gjør mye, men gjør vi mye som er riktig, eller gjør vi nok av det som er riktig, lurer jeg på. Jeg har ikke svar på det i det hele tatt.
Mm. Men når du sier om vi gjør mye som er riktig, mener du i hvordan du presenterer prosjektene dine, og eller hva er det du tenker på da når du sier det?
Altså, det man bruker tid på da, det man bruker mest tid på. Som en artist så bruker jeg mest tid i studio. Mest tid på scenen og sånn og sånn. Mye tid på Instagram. Promoterer greier hele tiden. Men kanskje gjøre det altså litt mer sånn, jeg prøver jo alltid å holde ting så ekte som mulig, fordi det er det eneste jeg kan. Og jeg legger jo merke til at det jeg gjør da, og det jeg prater om og sånn, er veldig relatable for mine folk da, for folk som ligner på oss, har jeg lagt merke til. Men så er det sånn, kanskje noen som faller mellom sprekkene, fordi de ikke helt kjenner seg igjen i det. Folk er forskjellige, ikke sant? Alle er forskjellige. Så jeg føler at hvis du skal alltid prøve å gjøre noe riktig, så er det alltid noen som kommer til å være misfornøyd. Så derfor må du bare gjøre det du kan gjøre, så mye du kan, og så får folk bare bestemme seg for om det føles riktig, eller hva enn det føles ut som.
Det er et jævlig interessant tema akkurat det der, med tanke på liksom den representasjonen da, som er på konsertene til noen som ser ut som deg, og med tanke på hva du representerer, at noen ganger så er det en litt sånn disconnect der. Jeg bare synes det er veldig interessant å se på og analysere hvorfor, og hva som skaper den disconnecten da. Og jeg tror det er liksom flere lag til det. Liksom, ja. Referansepunkter, oppvekst, kultur, hjemme. Det er liksom mange ting da.
Og så er det jo interessant å tenke på hva mer er det som skal til. Fordi det er jo nå i nyere tid at det har blitt aktuelt at det er en kvinnelig rapper fra Tøyen som er på sentrumscene, og det har ikke vært tilfellet før.
Ja.
Så hvor, når er det folk fra, som ligner på oss, fra disse områdene selv kommer? Er det på bakgrunn av mangel på ressurser, eller bare lite erfaring på den fronten kulturelt? Hva er endringen som må til?
Ja.
For vi har jo aldri hatt mer representasjon.
Aldri.
Så det blir jo litt, det blir jo litt som å skrike ulv, liksom, fordi det har jo aldri vært bedre.
Jeg vet det. Det er helt sant. Mm. Jeg spilte nylig på veldedighetssak for barn rammet av sult i Somalia. Arrangert av Jonis Josef. Det var sånn stand-up-komikere som hadde scenen. Så skulle jeg spille etterpå. Og greia var at det skulle bare være somalisk line-up. Og det første jeg sa når jeg kom, var hadde vi gjort det her for 5 år siden, så hadde vi slitt med å finne nok somalere til å stå på scenen. Mm. Så det er som du
godt
sier, representasjonen har aldri vært bedre. Det har vokst veldig mye, og jeg føler vi burde utnytte det som faen. Og det med at mangel på ressurser og sånn der i samtalen, er jo grunnen til at jeg gir disse billettene gratis. Fordi det er ingen unnskyldning. Du har en billett, du må komme. Det her er bra, skjønner du hva jeg mener? Du kommer til å lære av det her. Du kommer til å åpne, du kommer til å få mye større bilder på livet, og ting du selv vil gjøre i fremtiden.
Hva som er mulig.
Hva som er mulig, altså hvor langt du kan fly, skjønner du? The sky is the limit, liksom. Så det er bare det som må bli puttet i hodet på kidsa, fordi jeg vet selv, når jeg var liten, det var det jeg trengte å høre. Mm.
Du snakker som om du er 40 pluss. Det er helt sykt å tenke på. Du er kjempemoden for alderen. Så det er veldig imponerende. Det er dritkult. Du har måttet modne veldig fort, da.
Ja.
Hvertfall med tanke på det du snakket i sted om, liksom, hvordan du har flyttet rundt og alt det her, og så har du blitt kastet ut i musikkbransjen. Og en ting Kars nevnte til meg, som han hadde lagt merke til, som du hadde nevnt i tidligere intervjuer og samtaler, var at hun hadde sagt... at det var lett.
Nå parafraserer jeg, for jeg husker ikke sitatet, men det var et eller annet som at det var veldig mottagelig for deg. At det var lett å danne en karriere, da, eller begynne på den.
Mm.
Føler du at det har vært det?
Ja, altså...
At det har vært åpne dører, så å si. Da.
Åpne dører, ja, 100%. Men grunnen til at jeg føler det har vært åpne dører, som også gjør sånn litt at jeg føler meg litt sånn skadet noen ganger i dag, er fordi jeg har ikke hørt på noen. Jeg har ikke hørt på noen, jeg har ikke følt regler, jeg har ikke gått dit i begge fingeren. Jeg går heller andre retningen, som gjør det, som har gjort det veldig mye enklere for meg, for å drite i, egentlig. Som gjør det mye enklere for meg å bare gjøre det jeg gjør, og gjør det mye enklere å være stolt av det.
Så du har vært ganske fryktløs?
Jeg har vært veldig fryktløs.
Approachen din,
liksom. Veldig fryktløs, som har gjort det at den eneste jeg frykter nå er meg selv, som også er jævlig skummelt. Fordi det er sånn, du har ingen begrensninger lenger.
Mm.
Så du bare kjører og kjører og kjører.
Mm.
Og så når du stopper, så har du skjønt sånn, shit, liksom.
Og så er du så sykt ung igjen. Du har så mye tid foran deg, så jeg kan skjønne at det er skremmende. Jeg kan forstå at det er overveldende, liksom.
Veldig. Hvertfall når man ikke har tid til å fordøye greier og sånn og sånn. Så når jeg fylte 21 og i mars, så var jeg sånn, shit. Det har vært weird, liksom. Å ha bursdager da. Og feire hvert år som har vært. Og ikke vite hva som har skjedd. Ikke huske til noen ting, bare de store høydepunktene.
Alt er bare blurry,
liksom. Alt er bare blurry, liksom. Det er dritskummelt. Ja.
Hadde du noe å skyte inn, Tobias? Du så veldig klar ut med mikken i hånda.
Nei, jeg tenkte på noen ting, men det er fra tidligere. Men sånn som det du snakket om, du nevnte at du overtenker mye.
Mm.
Er det noe du har gjort hele livet, eller kom det når du begynte med musikk, og at det er mer i forhold til karriere og sånne ting?
Jeg føler det er noe jeg har gjort, ikke hele livet, men kanskje når jeg typ fant ut hva overtenking var, så skjønte jeg, og shit, jeg har kanskje holdt på med det noen år nå. Altså når jeg var sånn skikkelig deprimert, så visste jeg ikke at jeg var deprimert, for jeg visste ikke at man kunne være deprimert.
Mm-hmm.
Sammen med overtenking, jeg visste ikke at jeg kunne overtenke før jeg faktisk fanget meg selv i å tenke over glasset til det velta over. Da skjønte jeg at det her er overtenking. Som er litt som med kjærlighet. Du vet ikke hva kjærlighet er før du opplever det, sier dem. Ikke sant? Det er akkurat samme med depresjon, angst, overtenking, alt det psykiske.
Mm.
Mm.
Hva er det som skjedde som gjorde at du fikk et språk hvor du skjønte at ok, det jeg føler på er faktisk depresjon?
Jeg vet ikke, altså. Jeg tror bare glasset bare velter over, så føler man bare ikke at man er seg selv.
Mm.
Og så gjorde det, jeg tror det hjalp veldig mye å finne ut av ting ved å stille spørsmål. For når det er noe du ikke har noe kunnskap om, så trenger du svar på shit. Så jeg bare stilte mange spørsmål, og så fikk jeg svar på det man kan få svar på. Fordi som sagt, folk er forskjellige. Folk opplever depresjon og angst og overtenking helt forskjellig. Så når jeg fikk svar på alt det jeg kunne få svar på, så bare tok jeg med det hjem. Og bare gikk gjennom det. så skjønte jeg sånn shit, ja, man sjekker av alle boksene liksom, til å være psykisk dårlig.
Mm. Men du føler deg bedre nå? Du, som du sier på introen at nå du er på et bedre...
Jeg føler meg mer lykkelig fordi jeg har mye mer kontroll over det, vil jeg si. Som er, jeg tror det er grunnen til at jeg har det litt enklere om dagen med meg selv. Fordi jeg har typ lært hvordan man skal kontrollere seg selv da. Ja.
Det er kult, ikke sant? Når man ser på Drake, jeg vil ikke se Drake snakke om i går, jeg bala på det, ja. Men vi ser Drake snakke om når han har det dritt, fordi jeg ser opp til deg.
Akkurat,
du sier hva du også har det dritt.
Ja, og det er ja, mer...
Når du har det dritt, for du ser så kul ut.
Det gjør det mer normalt. Det gjør det enklere for folk å si at legit, jeg har en dårlig dag, liksom. Så jeg kan liksom ikke holde en samtale så lenge. Min kvote er ferdig.
Jeg tror også det som er kult med det, er at det er faktisk nøkler du kan applye til ditt eget liv. Det er mye mer... Ja, det er mer jordnært da, og mer til din situasjon. Fordi når han snakker om hvor mye penger han har, og hvor mye han splurger, er sånn, bro, vi har ikke den, ja, de ressursene, men jeg kan bruke de kodene du gir om kanskje hvordan du følte når du sto i det her, eller hvordan du dealet med det da.
Mm. Og så i tillegg til å se at det er en helt normal greie, selv de absolutt så langt oppe på toppen kan føle på.
Yes. At ingen er, ja, det er ikke ingen noe, unngår dette.
Ingen er laget
det er yin og yang, jern, liksom, yeah.
Alle er mennesker, og jeg føler, som du sa nå, de som, altså Drake for eksempel, nesten som du sa, Tobias, at dritfett at han har dritmye penger, men det vet vi. Alle vet at Drake er dritrik. Yep. Alle vet at han har basketball hjemme hos seg selv. Yep. Alle vet det.
Det er det du tenker ingen, på,
ja. Jeg vil så spille på den mannen.
Jeg er ikke det er så fett, den mannen.
Men ingen vet om Drake går fra studiet sitt i kjelleren opp for å gråte, for at guttene ikke skal se på, og så må han ned igjen. Ingen vet det.
For sure.
Det er typ det jeg, det er fett å høre om, da. Det er det som er nice å høre om.
Ja. Du nevnte at eller så når vi er inne på Drake da, ikke sant? Mye av det med at du følte deg kanskje utenfor det annerledes når du var yngre. For vi har jo hatt en, det som ofte er musikk er at man relater jo til det fordi man føler man kjenner seg enig. Og for oss, vi bandet mye over Drake, ikke sant? Han er light skin litt senti, men han er ikke gangster, men han liker litt hiphop og de greiene. Og at vi kanskje alle har hatt folk vi kan relatere til. Har det vært vanskelig for deg å finne artister når du vokste opp som du følte du kunne relatere til, siden du er i en annen situasjon?
Veldig. Veldig vanskelig, og jeg har fått spørsmålet om hvem som er forbilde, hvem som er ditt forbilde innenfor musikk, og da er jeg alltid sånn ingen, legit ingen, fordi for du, sånn, hun journalisten som spør meg, det var sikkert dritenkelt for henne å finne forbilder når hun var liten. For meg så var det ikke like enkelt, for
hun
så
var mye mer representert.
Ja. Jeg var ikke like representert som kid. Selv om det var jævlig mange svartinger som lagde musikk når jeg var liten, så var det liksom ikke
noe... De var ikke som deg.
Nei, akkurat.
Og så den koristen-filmen også. Det er en veldig spesifikk film, så jeg ikke tenker noen sjofer og forholdere har sett. Hvem er det som hvor kom
har
du over den? Nei, jeg bare når du...
Jeg hadde bare hørt det som en veldig sær, spesiell greie
liksom, å nevne. Sånn indie-film.
Som referanse.
Kom du over den?
Jeg husker faktisk ikke hvordan vi kom over den. Vi var og lagde musikk. Vi var faktisk i Karpehuset og lagde musikk. Meg, Håkon og Ali.
På Skien?
Ja, på Skien. Var der i 4 dager. For jeg ville bare ut av byen. Jeg hadde aldri vært i Skien, så jeg tenkte det var perfekt sted å dra. Men jeg husker ikke hvordan vi kom bort i den filmen. Det var skikkelig weird. Jo, Ali og Håkon var på balkongen mens jeg var oppe i studio og skrev. Så mens jeg jobbet, så hadde de en samtale om et eller annet. Jeg tror de spilte basket eller noe. Så hadde de en samtale, så kommer de opp og bare, ok, så planen er, vi skal lage middag, vi skal lage chili con carne, og så vi chiller her, vi skal se en film, den er dum. Og jeg bare, ok, ferdig. Jeg gleder meg liksom. Så var det den filmen da. Så jeg tror Håkon og Ali bare kom bort i en samtale. Så tror jeg Håkon hadde tatt det opp. Så vi den. Men jeg tror ikke noen av de to hadde sett den heller. Men det er en stor film i Frankrike, tror jeg. Han ene skuespilleren kjente jeg i hvert fall igjen. Han gamle læreren, som er ny der. Han er kjent fransk skuespiller, tror jeg. Jeg vet ikke om dere har sett han lave... Litt sånn tjukke fransk mann som er litt sånn tynt hår og...
Kjenner han sikkert igjen hvis jeg ser han. For jeg er veldig filmfreak. Er du mer på filmer eller er du mer serier?
Serier.
Over filmer?
Ja. Det kommer jo, jeg vil si, før når jeg var kid så hadde jeg sagt filmer. Fordi jeg føler filmene nå er så predictable. Jeg, ja, kan liksom, ja, jeg starter en film, absolutt, og jeg vet hvordan den skal ende. Ja,
film,
jeg vet hva som skal skje, jeg vet, ja, hvem som skal dø, jeg vet hvem som skal bli forelsket. Alt er drit.
Ok, så la oss snakke om det da. Gi meg dine topp 3, topp 5 serier of all time. Hva er det, okay, som er liksom din... Sånn, det her er mine toppserier ever.
Det her er dritlettis.
Okay. Jeg er veldig spennende. Tror, jeg, for jeg tror ikke du kommer til å si det jeg forventer.
Det her er skikkelig, skikkelig bra spørsmål. Jeg har okay, aldri fått et spørsmål.
Det var faktisk props til Hiva. Det var Hiva som snønte meg.
Dritbra. Ok, jeg går rundt og kaller meg selv Dr. Musti, fordi jeg har sett 18 sesonger av Grey's Anatomy. No joke. No joke. Jeg sverger.
Dr. Musti, faktisk.
Så Grey's Anatomy er nummer 1?
Grey's Anatomy?
Ja, jeg
forventet ikke dette i det hele tatt.
Men jeg vil si nummer 1, fordi det har faktisk hjulpet meg sykt mye. Jeg har lært så sykt mye, og det her er no joke. Det er no joke, det er no joke.
Du lærer faktisk legere. Du lærer litt legere.
Det her er no joke. Jeg har en kompis som heter Swayze, Shara Swayze, brutteren min. Han er fra Malmø. Han har Swaypod-podcast der borte. Han studerer medisin i Polen. Han er på sitt siste år, tror jeg, neste siste år.
Kjære til kompisen vår, Kaliman, også studerer. Kjære til alle
svartingere.
Kjære til alle svartingere som har studert i Polen.
Oi, oi, oi. Men jo, han er jo, han er skikkelig nerd, men han er skikkelig sånn smart, ekstremt smart fyr.
Kult.
Så han var sånn, jeg ser han ikke så ofte, men han var i Norge, i Oslo, i sommeren. Så vi hang litt da, så satt han og pratet. Han har alltid noe sykt å fortelle meg. Så han kommer og bare, ah, Musti, du vet hva som har hendt, og sånn, det er kaos, holde mannen. Og så er han sånn, jeg bare, hva faen er det som har skjedd? Han bare, ja, jeg kom tilbake til Malmø, og sånn, så var det liksom, det var et eller annet som skjedde, som situasjon da, der han var, så var det en hvit fyr, eller en hvit gutt, som lå nede med hodet sitt åpent, liksom. Som hadde liksom blitt... enten slått seg selv, eller blitt slått. Så var jeg sånn, ja, Olle, han hadde cardiac arrest, eller? Og så hvis vi bare, ja. Jeg bare, Olle, jeg hadde rett. Etterpå han bare, han hadde sånn blødninger for hodet. Jeg bare heter et eller annet med H, altså et eller annet sånn sykt ord på engelsk. Og han bare, oh shit, det er sant. Han bare, hvordan faen vet du det her? Jeg bare, bror, jeg har sett 18 sesonger av Grey's Anatomy. Liksom. Det er det dumme
Grey's
som du kan spørre meg. Liksom.
Men Grey's Anatomy, ikke mulig. Jeg sa ikke livet.
Den er dritbra.
Men til sesong 18, bro, på sesong 6, da han ene karen, det fanns han som døde.
Når George døde, når George døde.
Vent, time out. Er det 18 sesonger av den serien her? Det er mulig.
Jeg sverger, jeg har ikke
feil. De har kenka på den serien da.
De melker dem fortsatt, de filmer fortsatt. Det er det som er sykt. Og altså, alle har dødd. Det er bare, altså, alle har dødd. Det dør mennesker hver eneste episode. Men grunnen til at jeg har klart å følge med 18 sesonger er fordi jeg bare vil lære om medisin. Det er bare derfor. Fordi jeg vet at jeg aldri
kommer til å... Så du har hatt sånne greie at du egentlig vil bli lege?
Ja, egentlig. Jeg husker når jeg var kid, så hadde jeg sagt til mamma, det var sånn 9 år, så hadde jeg sagt til mamma, jeg skal kjøpe sykehus, jeg skal stå og se Ahmed Ali på den. Det er navnet ditt. Bare til deg, mamma. Men jeg tenker også over det nå. Jeg hadde aldri... Jeg tror ikke jeg ville bli lege. Jeg tror jeg bare ville gjøre mamma glad.
Det var bare det som var greia. Ok, gi meg flere...
The Blacklist. Er det noen som har sett The Blacklist?
Nei,
hva har du hørt om den? The Blacklist? På Netflix?
Har du hørt om den? Den er dritbra.
Jeg synes jeg har hørt titteren. Jeg bare klarer ikke å plassere det, men jeg tror jeg har sett titteren et
sted. Den er skikkelig, skikkelig kul. Det er jo litt sånn crime-greier. Det er sånn kriminell fyr.
Du kommer med helt uforventet
serier. Dere må se den. Det er en sånn fyr som er informant for FBI, og han er den største kriminellen av alle. Og han bare gir dem alle konkurrentene sine for å... bygge seg selv opp, liksom.
Ok, så Grey's Anatomy og The Blacklist.
The Blacklist.
Jeg er spent på neste her nå.
Jeg er spent, selv jeg vet ikke, ass. Det var flaks at jeg kom på
det. Du har bodd eller i UK?
Ja.
Er det ikke noen UK-serier som du...
Jeg bodde i UK, det var X-Factor som var greia, ass. Sky TV. Jeg hadde Sky TV, jeg så bare X-Factor med familien. Ellers, det var liksom... PC-er var dritstort da. Det var liksom nytt å ha datamaskinen hjemme, så jeg luka veldig mye på datamaskinen. Den svære datamaskinen.
Mye LimeWire og sånt. Ja, ja.
Men den tredje serien...
Fucker du med Game of Thrones?
Hæ?
Fucker du med Game of Thrones?
Jeg har aldri sett den. Jeg vurderer å starte den nå.
Ikke heller,
jeg vurderer å starte den nå. Men jeg er redd for å starte. Er ikke det så dritmange sesonger der
også? Den er dunder, men de drepte den i sesong 8, så ikke start, bro.
Ja, det er mange sesonger der. Jeg husker ikke hvor mange, men jeg kom aldri forbi episode 2.
8 sesong.
Det ble for tungt for meg, altså.
Men Tapoy, siden du er UK...
Ja, det var dit jeg ville, for jeg sa UK. Jeg bare er ikke Tapoy på lista.
Men Tapoy er så veldig predictable, altså. Det er jo liksom... Det er jævlig fet serie, da.
Jeg så ikke den Jamie-greia komme.
Altså,
jeg har ikke sett hele. Jeg har bare sett deler av Top Boy.
Men den første Top Boy likte jeg. Summer House var vel den første.
Ja, det
den var mye fetere, synes jeg. Så jeg er litt sånn... Jeg føler når man ser på serier og sånn, og filmer, så burde det være past tense. Det burde ikke være nå. Yeah. Det burde ikke være ting som skjer nå, føler jeg. Det er i hvert fall det jeg liker da, personlig. Men jeg har akkurat sett ferdig den der True Crime Jeffrey Dahmer-greia.
Ja, jeg har ikke sett på den enda. Jeg har bare sett klipp på TikTok og sånn.
Jeg angrer på at jeg så den.
Ikke sant?
Det er det sykeste jeg har vært med på.
Det er helt skjøytan greier.
Ja, altså, haka mi var på gulvet under alle episodene der.
Ja,
det er sykt. Jeg vil ikke si det er topp tre, men jeg føler det er noe folk burde se, bare for å se. Ja. Liksom. Mm. Den tredje, jeg vet faktisk ikke, altså.
Er Grey's Anatomy comfort show? Er det du går tilbake til, du vet, når man har en dårlig dag, man ser et show for 8. gang?
Nei, du vet, jeg har aldri gjort det. Jeg hater tanken av at folk ser serier om igjen.
Oh, ja, har du aldri vært fan av for eksempel sånn Entourage og sånt?
Nei.
Du har ikke sett på Entourage?
Hun er like gammel som Entourage, og det er ikke folk får ikke med seg lenger.
Ja, men som hun sa, hun liker ting som er past tense. Det er jo,
ja, det er sant.
Ja, men, den er jo 2003-2004.
Ja, men så er jeg, ja. Da var jeg 3 da.
Den er jævlig fett. Entourage er dritfett.
Kanskje jeg må si den. Men nå trenger jeg... litt, men den så jeg bare fordi brutteren min døde for den. Det var bare derfor.
Vi også har en brutter som døde for den.
Shout out til Aman. Det er skikkelig bra, da.
Den er luften serien der.
Men når vi snakker om show fra back in the day og sånn, du er jo med i en serie som kommer, om jeg regner riktig, samme dag som denne episoden jeg dropper.
Ja.
Som heter Flus.
Riktig.
Og det er første Brandy. Og det er første, er det skuespiller du begynner? Er det første gang du gjør
acting? Ikke, jeg har laget en kortfilm. Så ja. der jeg skuespilte litt selv. Jeg
med Galvan? Selv.
Ja, med Galvan.
Riktig.
Der Galvan regisserte og Ali produserte.
Mm.
Men der spilte jeg meg selv, så det var litt sånn naturlig ting. Som også var litt greie, samme greie med Flus, fordi jeg spilte kusina til kusina mi, som er kusina mi på ekte. Det var dritenkelt, men også var det gjorde det enklere at alle på set og... Det var jo folk man kjenner. Det er jo ansikt man har sett før. Og det var dritgøy. De få dagene jeg
spiller inn. Så du hvor lur Tobias var nå? Han klarte å plugge serien han er med på inni den episoden her med deg også. Tobias er jo stjernen av showet.
Jeg må bare si, altså, Tobias er helt syk. Skuespiller, liksom.
100%!
Det er det sykeste! Det er så gøy! Det har vært så gøy å typ se han gå i karakter. Fordi han spiller jævlig frekk. Ja, men han er kjempesnill. Altså,
ble du litt skremt av han, liksom, på set?
Jeg ble liksom satt ut. Jeg bare, altså, jeg er glad kameraet ikke ser for meg, fordi de snigger. Men jeg ble skikkelig, skikkelig imponert, bare fordi vi hadde... når kameraet ikke ruller, så er det sånn, lettis og sånn og sånn. Og så smiler han, og så er kameraet ruller, og så er han sånn, helt stein, liksom. Og så er jeg skikkelig frekt, men jeg blir skikkelig imponert. Du er veldig, veldig flink, så applaus til Tobias. Ja,
vi gleder oss sånn, faen, jeg fikk lov til å se et par småklipp her og der av Josef, men det gjorde meg liksom bare sånn sulten på å se mye mer, da. Så vi hører mye, mye positivt om han der Denzel vaskemaskinen her borte. Denzel washing machine.
Men det skjedde noe morsomt nylig, fordi jeg pratet jo somalsk med Nastra, som spiller Nastra. Og så trengte de oversettelse til... Ja. Men vi bare banna. Vi bare snakket piss, liksom.
Ja.
Fordi vi hadde liksom... Så når vi snakket om noen som skulle få bank, og jeg bare... Nastra bare, jeg skal banke en bitch der. Og jeg bare, mamma puler oss. Altså. Pappa puler oss, faktisk. Nei, de har spist livet mitt. Nei, fuck livet, de har spist hodet mitt, og sånn og sånn. Og så sender jeg det ut til min, som skal ha de linjene, så sender hun tilbake sånn... Haha, helt nydelig samtale. Sånn nervøs emoji, jeg bare, shit. Men det var veldig gøy å være med på den serien. Det var en
opplevelse. Ja, fordi prosjektet ditt dropper natt til fredag 28.
Ja.
Ja,
og samme dag. Og Flus premierer 28. Samme fredag.
Mm.
Wow, ok, så vi får både Flus...
Shit, det er samme dag!
Vi får Flus og nye prosjekter til Musti på samme dag.
Det er fett, det visste jeg
ikke. Så når den episoden her er ute, så er alt ute.
Ja, alt ute. Gå og se på Flus. Gå og se på Flus. Gå og hør på albumet.
Absolutt.
Men hva er det du går i av musikk for? Har du hørt på albumet til Little Baby?
Jeg har hørt det kjapt gjennom det, men jeg har ikke fått tid til å høre på alt. Jeg har bare gått sånn fort gjennom det.
Men er det et album som er verdt å høre på?
Helt ærlig, ja. Han har alltid noen bangers.
Det er Little Baby. Det er Little Baby. Det er trap musikk, 3-4 bangers. Det er Little Baby.
Altså, jeg sverger... No offense for Little Baby, han er dritkul. Men ikke sånn at han skal komme til å se det her nå. Bare, du fitte, hvor snakker du om meg?
Men, jo, det kommer en stil igjen.
Ja, 100%. Men... alle låter jeg har hørt av Lil Baby, det er same shit, bro.
Ja, hun,
jeg
ja,
skjønner ikke hva som er hypen.
Men
jeg er ikke med.
Jeg skjønner ikke hva som er hypen. Lil Baby, Gunna, ja, ja, men hva Gunna, faen er hypen?
Jeg synes Gunna er litt mer interessant, fordi jeg føler han leker mye mer med melodier, så du får litt andre liksom, melodilinjer, skjønner du? Så, men Baby er mye mer ensidig, han er ikke så versatile,
nei,
føler jeg.
Akkurat.
Du er den samme trap-loopen og den samme flowen.
Ja, og det er lov, det er helt greit. Bare gjør din ting. Ja. Men det som sjokkerer meg er hvorfor folk later som de aldri har hørt det, ja, når de har slippet musikk.
De sier
han er beste rapperen. What the fuck?
Ja, den jeg skjønner ikke det.
Altså, jeg skjønner.
Men han har heftig produksjon, og det føler jeg så lenge man ikke går lei av det, for jeg har enda ikke gått lei av greia hans på de sangene som slapper mest av han.
Ja.
Så lenge jeg ikke går lei av det, så funker det. Men hva er det du hører på for tiden?
Jeg er veldig dårlig på å høre på musikk, altså. Så jeg vil faktisk ikke...
Du er drittlig av å være i studio hele tiden, så du vil ikke høre på musikk når du går ut.
Nei, jeg elsker å være i studio, men jeg er skikkelig dårlig på å høre på musikk. Så det er veldig dårlig at Spotify-abonnementet mitt har blitt ferdig, liksom.
Du er støttemedlem?
Hæ?
Du er støttemedlem på Spotify?
Eller den har utløpt? Du har ikke medlemskap lenger?
Nei, jeg var inne på Spotify i sted, så fikk jeg sånn varsel om at jeg må betale.
Oh, ja, for
jeg har ikke vært inne på det på drit lenge. Men jeg er veldig dårlig på å høre på musikk, og en ting som jeg hater ved meg selv, er at jeg er veldig dårlig på å høre gjennom musikk bare. Jeg er sykt dårlig på det. Som er drit weird, fordi jeg burde egentlig høre musikk hele tiden. Jeg burde eie 10 par med hovedtelefoner, liksom. Men jeg har ikke ørepropper engang. Seriøst.
Wow. Det er veldig interessant.
Det er kjempeinteressant. Men jeg tror det bare er fordi jeg finner liksom ingenting som interesserer meg om dagen, og så er det det som er nice, og det som trender nå er liksom ingenting som interesserer meg heller. Ja. Men når jeg liksom først finner noe jeg liker, så er jeg die hard, liksom. Jeg blir skikkelig fan. Og jeg som har veldig mye stolthet, det skal mye til for at jeg liksom er sånn der die hard fan. Men om jeg finner noe jeg digger, så dør jeg for det.
Ja.
Men har du blitt podcast-person nå da, eller bare hører du ikke på noen ting? Du bare går rundt på, sitter på T-banen uten noe å gjøre det. Det er sinnssykt opplegg, bra.
Ingen podcast heller.
Nei?
Ingenting. Altså når jeg hører på podcast, så er jeg kanskje hjemme og lager mat, liksom, men...
Hva er det du liker å... Okay, vent litt, la oss snakke om dette. Så du lager mat, altså. Hva er det du liker å diske opp på kjøkkenet?
Alt, elsker alt, som mat.
Er det sant?
Digger det.
Så er du god på kjøkkenet,
ja,
eller er du sånn der...
Ja, jeg er dritgod.
Lat som du er god.
Nei, jeg er kjempegod. Okay. Altså, mamma hadde drept meg om jeg ikke var god på kjøkkenet, skjønner du? Det er obligatorisk at jeg er flink på kjøkkenet. Og så elsker jeg å lage mat, fordi det er veldig... Hvor ofte har man tid til liksom, å lage mat?
Det er therapy, det er veldig sånn therapeutic.
Og så er jeg ikke så ofte hjemme, hjemme.
Hva er det går i hvis det ikke går i somalisk mat da? Når du skal diske opp liksom.
Jeg liker, jeg elsker kjøtt. Jeg elsker liksom en nice beef liksom. Kjøttfifan. Jeg digger det, og så er jeg veldig glad i fisk. Men jeg er veldig sånn, om det ikke er somalisk mat, så blir det bare noe simpelt hjemme. Men jeg er også veldig flink til å spise ute. Noe jeg hater ved meg selv, er at jeg bruker litt for mye penger til å spise ute. Wabri er nice, altså. Men du vet, når du er somalier, Wabri er ikke det beste.
Hvor er det?
Wabri?
Yeah.
Vet han ikke Wabri?
Fortell meg da, du må putte meg på.
Wabri er den beste somaliske restauranten i byen.
Hvor ligger den?
Du vet Grønland, den bakken ned fra Tøyen.
Ja. Yeah.
Og så er det noen kaféer liksom der.
Ja. Yeah.
Der. Der alle somalierne sitter liksom, det er der inne.
Har du en go-to-rett jeg burde gå for?
Alt er dritnice, men den sykeste retten de har er Federation. Har dere hørt om det?
Nei, det
er Federation er det sykeste av det sykeste. Du får en tallerken, koster 100 kroner, så får du pasta, ris, laks, lammekjøtt, kylling. En liten sånn salatbit som ikke er nok til å holde for skjeen engang. Og så får du 2 bananer eller 1 banan. Det er det sykeste. Ikke min ting i det hele tatt. Jeg er mer sånn laks med litt ris og litt halas liksom. Men jeg elsker den der chilien. Somalisk chili, bispass, er det beste chilien. Og den går til all mat liksom.
Det må jeg sjekke ut.
Men hva er nummer 1 somaliske spotten da? Det virker ikke som det var din nummer 1 spot.
Hjemme hos mamma.
Hjemme hos mamma.
Det jeg skulle si var at om man er somalier, så vet man at det liksom ikke er det beste. Men det er en nice erstatning for når mamma er bortreist. Det er det.
Jeg tror vi begynner å bli good, ja.
Mm.
Jeg vil kanskje avslutte med liksom med prosjektet ditt da. Hva er det noe du har lyst til å si som vi ikke har snakket om rundt det prosjektet? Hva er det du føler du vil at folk skal sitte igjen med på en måte?
Jeg er liksom ikke så glad i liksom fortelle folk hva de skal sitte igjen med og sånn.
Bare la de fordøye det.
Bare la de fordøye det, så bare tolke det som de vil. Altså, musikk er jo musikk, fordi det kan tolkes på alle slags måter.
Ja. Er det noe kult folk kan forvente på konserten din, som du har lyst til å dele, eller?
Ja, kjempemasse kult, altså, som jeg synes er dritfett også.
Men som vite, er kanskje litt surprise, eller?
Ja, ja, litt surprise for meg også, føler jeg. Jeg fikk vite noe kjempekult her om dagen, som skal skje den 11. november, som jeg gleder meg. Jeg vet at folk kommer til å... Det kommer til å være... Det har ikke blitt gjort før, da. Jeg gleder meg til det.
Ok. Hold det litt top secret. Det er greit, det. Men ja, da faktisk, kan vi rappe opp der.
Ja, siste spørsmål. Yeah. Hva er topp treen?
Topp tre rappere?
Yes.
Oi, oi, oi.
Jeg hater det spørsmålet, altså.
Gjør du det?
Det er det verste spørsmålet.
Du liker ikke å velge?
Jeg liker ikke å velge, fordi jeg... jeg vet ikke.
Du må ha noen go.
Peter Wayne der.
Du kan bare høre på en artist resten av livet. Hvem velger du?
Oh, den er fin. Lauryn Hill.
Oh, oi. Ja, det makes sense.
Miss Education.
Det makes sense.
Miss Education, du...
Hele
katalogen. Har du noe mer enn det?
Nei, hun har egentlig ikke mer.
Det eneste album hun har, hva mener du? Hun har ett album.
Det med Fugees, da. Også.
Ja, ja. Basically. Det er jo gruppe. Absolutt.
Jeg synes bare hun, stemmen hennes er rå. Jeg kommer aldri bli lei stemmen til Lauryn
Hill. Hun gjorde en liten comeback på albumet til Nas.
Har du?
Ikke så lenge siden, ja, på King's Disease 2.
Skjønner du, ja, dårlig på å høre på musikk, altså.
Det er eneste du har liksom hørt fra hun på veldig mange år.
Ja. Hun lager kanskje ikke så veldig mye nå.
Har du en dream collab av noen internasjonale artister? Hvis du bare, Lauryn Hill. Hvis du kunne jobbe med whoever. Lauryn Hill. Noen current?
Lauryn Hill, Older Wayne?
Lauryn Hill er current nå, liksom. Om hun hadde, kommet, om hun hadde sagt ja nå, jeg hadde... lett laget låt med det. Det er kjempeflink. Jeg digger henne, altså. Men også hele hennes image, og bare hennes måte hun bærer seg selv på, synes jeg er kjempefascinerende også. Så jeg synes hun er veldig kul.
Du nevnte at det var første konserten din var den med Drake i Telenor Arena. Har du vært på mye konserter etter det? Og i så fall, hva er den beste konsertopplevelsen din?
Jeg har vært på en del konserter etter det, men den beste konserten jeg vet ikke, altså. Jeg har sett mange artister på festivaler og sånn også. Men en konsert som jeg synes var kjempefet var når Silvana Imam spilte på Sentrum Scene for noen år tilbake.
Ja, det husker jeg faktisk.
Det var kjempekult, og det var faktisk en av de første konsertene jeg dro på etter Drake-konserten, som jeg synes bare henne, hun var jævlig kul. Så det var
i motsetning til Drake.
Ja, det var whack, altså, når jeg tenker på det. Han må gjøre bedre, altså. Om man reiser så langt og så gjør så lite.
Kars driver
og
ser på meg, bro. Jeg sier det var ikke bra i Norge.
Kars tar alle seierne han kan, fordi det har vært en sånn konstant debatt på podden, at fordi han er blodfan av Kendrick, og så er Tobias og jeg for så vidt blodfan av Drake, så vi har hatt mange sånne debatter da.
Riktig.
Så det er derfor de driver og stirrer på hverandre nå.
Han skulle gjort mer ut av det. Jeg føler at hvis du reiser så langt for å gjøre så stor show, så burde du putte hjertet i det, altså.
Ja, ikke sant? Men i Telenor Arena, helt ærlig, jeg har bare gitt opp å ha en heftig konsertopplevelse der, egentlig, altså.
Ja, det
Kendrick spiller jo der nå. Skal du se Kendrick der? Ikke?
Nei, ja, jeg skal ikke det.
Og dårlige plasser. De beste plassene er utsatt.
Ja, men altså, jeg tror ikke det er noen beste plasser på Telenor. Alt er jo ikke, føler jeg.
Ja, det er mye rart.
Vi kjører til blokkparty på Furuset også. Vi har møtt Exis da, som...
Eskinder nevnte at første gangen du har opptrådd var her på Furuset.
Ja.
Stemmer det?
Det er sant.
Ja.
Det er helt sant. Altså. Er helt
husker du den dagen?
Jeg husker det som faen, jeg husker det kjempegodt. Det var kjempegøy. Altså. Det var veldig weird at jeg ble booket, fordi jeg hadde liksom ingen låter. Jeg hadde bare freestyle spin Instagram, så jeg spilte på engelsk. Og så hadde det var liksom engelsk det gikk i. Men det var veldig gøy da, det var... en opplevelse. Det var kjempespesielt, men det var veldig gøy. Men en ting, jeg må gi kjære av til Furuset også, fordi
absolutt.
Dere har konserter, skjønner du? Ja, dere har ting som dere prøver. Og jeg synes det er dritfett, så jeg synes dere skal ha for det også. Så dere må gi applaus for dere ser på akkurat det der.
Det er et fint sted å wrap opp. Så nye prosjektet ditt, som jeg ikke har navnet på enda, er ute nå når dere ser denne episoden her. Konsert på Sentrum Scene 11. november.
Yes.
Flus er ute.
Gå sjov.
Til denne episoden her er ute. Shoutout til deg og Tobias. Tusen takk for at du kom, Mosti.
Tusen takk for meg.
Dette var en ny episode av Poeng til podcast. Noen siste ord, Kars?
Abonner.
Abonner. Det var alt fra oss. Takk for at du kom, Mustafa.
Tusen takk for meg.